Това замувам се на ловенто. Že držuje tle en krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Nedostopnih 15. Preteklo sredo je na ekonomski fakulteti v Ljubljani potekal posvet Draginja, energetska kriza in prekarnost, kjer bi na eni od okroglih miz morala nastopiti tudi svetnica v študentskem svetu Fakultete za družbene vede Ajda Cimperman. Zaradi invalidskega vozička je bil dostop do predavalnice onemogočen. Več o dogodku pove Cimperman.
Sredo, v bistvu 12. oktobra, se je na ekonomski fakulteti odvijala ta konferenca Draginja, ekonomska kriza in prekarnost. In mene je v bistvu moderatorka ene izmed teh okroglih miz povabila k sodelovanju na eni okrogli mizi, da bi govorila pač o Draginji. Predstavlja jaz svojo izkušnjo, oziroma izkušnjo vseh študentov tudi z Draginjo, pa tudi o izkušnjah študentov s posebnimi potrebami pač. Jaz sem pač sem na invalidskem vozičku, a ne? Že od rojstva sem na invalidskem vozičku, električnem. Bila sem pa pač z moderatorko, kot sem rekla, ves čas na vezi, tako da se ona se dobro zavedala mojih okoliščin, pač glede vozička in vsega. In je enega izmed organizatorjev Črta Poglajna, to je bil njen glaven kontakt v zvezi z dogodkom, je večkrat obvestila o potrebi po pač dostopnem prostoru, predavalnici, v katerem bi se ta dogodek pač odvijal. Ne?
Nadaljuje Cimperman.
No, potem je pa v bistvu dva dni, en dan pa pol pred konferenco v ponedeljek od enega od moderatorjev prišla informacija, da dogajalni prostor konference ni dostopen za vse invalidske vozičke. Na kako se mi skupaj pač odpravili do tega prostora, da bi in smo v bistvu potrdili, da do te predavalnice vodijo stopnice, pri katerih pač greš lahko samo peš, oziroma z nekim stopniščnim dvigalom, ki je tam, ampak to stopniščno dvigalo je bilo samo za ročne invalidske vozičke, se pravi za tiste lažje, ne? Najlažje. Potem sem se pač dobila naslednji dan v torek, so me pozvali ekonomske fakultete, da se dobim z njimi, da se pogovorimo o tej situaciji. In te trije zaposleni na ekonomski fakulteti, ki so me pričakali, so bili z oddelka za trženje in sicer so mi dali možnost, da pač pridem z nekim lastnim vozičkom ročnim, ampak tega jaz pač seveda nimam. Potem so mi še razlagali, da če se lahko presedem na njihov ročni invalidski voziček, ampak sem pač rekla, da to zame pač ni možnost, ker pač to zame ni primerno sedišče, ker ni primerno prilagojeno. Potem so mi pač pozvali, ne samo predlagam rešitev, jaz pač te rešitve nisem imela. Zato smo se v bistvu dogovorili, da se bo na začetku te okrogle mize, na začetku tega dogodka pač predvajal posnetek mojega tega nekega uvodnega nagovora v študentih in Draginji. In v bistvu sem s tem nekako izgubila možnost za izmenjavo mnenja, ne za debato.
Z vprašanjem, zakaj okrogle mize niso prestavili v prostor, kamor bi imela sogovornica dostop, smo se obrnili na ekonomsko fakulteto. Predstavnica za odnose z javnostmi Dušica Vehovar-Zajc nam je odgovorila, da so bili z okoliščinami sodelovanja študentke seznanjeni zadnji dan in da bi, če bi bili s tem seznanjeni pravočasno, pri načrtovanju zagotovili drugo dvorano in prilagodili izvedbo pedagoškega procesa. Dodala je še, da bi, če bi dogodek zadnji hip prestavili v drug, dostopnejši prostor, prišlo do odpovedi številnih predavanj. Konkretno bi to pomenilo, da bi morali prerasporediti približno 600 študentov. Na dogodek so se odzvali tudi v Društvu študentov invalidov Slovenije. Več pove strokovni sodelavec društva Miha Kosi.
Ja, mi na Društvu študentov invalidov Slovenije pač obžalujemo, da je do tega dogodka prišlo. Bili smo pravzaprav presenečeni, da se je to zgodilo ravno na ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki sicer velja za eno od fakultet, ki je zelo prijazno študentom s posebnimi potrebami, da tudi zelo lepo prilagajajo študijski proces. Tako da nas je dejansko presenetilo, da so v tem primeru organizirali dogodek v nedostopnem prostoru in da dejansko kljub temu, da si je ta naša članica, ne, ki bi morala sodelovati na tem na te okrogli mizi, da je skušala nekako z njimi priti do neke rešitve, da do te rešitve ni prišlo. Pač nažalost, ko se je zgodilo, upamo, da prihodnje ne bo, tudi verjamemo, no, da se kaj takega ne bo zgodilo, ker, kot pravim, ekonomska fakulteta sigurno velja za eno od tistih, ki se trudijo in za katere tudi mi vemo, da večino prostorov v njihovi glavni stavbi je dostopnih. Je pa res, da sem, kjer je bila pa ta okrogla miza organizirana, v enem čisto posebnem večjem prostoru, je pa dostop možen sicer z navadnimi invalidskimi vozički, ker je omogočen dostop preko posebnega stopničnega spenjalnika. Ne gre pa za, ni pa možno za osebe, ki so pač na električnih invalidskih vozičkih.
Nadalje problematiko nedostopnosti javnih prostorov za gibalno ovirane študente in študentke komentira Kosi.
Sicer dostopnosti zgrad v javni rabi, lahko tudi rečemo, da Slovenija je sprejela že kar precej predpisov, ki zavezujejo, a ne vse te nosilce javnih služb, javnih funkcij, da prostore urejajo na način, da so dostopni tudi osebam na invalidskih vozičkih. Tudi zakon o graditvi objektov določa, da mora biti vse novo zgrajene stavbe dostopne. Problematika se pa še vedno pojavlja pač pri starejših stavbah, kjer je dostopnost nekoliko težje zagotoviti. Zato imamo v Sloveniji še kar precej stavb, ki so delno ali pa popolnoma nedostopne.
Vlada Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja so v četrtek 13. oktobra podpisali dogovor, ki večini zaposlenih v tem in prihodnjem letu skupno prinaša za 8,5% više plače. Istega dne je vlada na dopisni seji sprejela še noveli zakonov o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter o sistemu plač v javnem sektorju, ki jo bodo obravnavo v državnem zboru poslala po nujnem postopku. S predlogom novele zakona se implementira zaveza vlade iz stavkovnega sporazuma med vlado Republike Slovenije in sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. V sindikatu so zapisali, da je glavni cilj dopolniti karierni razvoj strokovnih delavk in delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter omogočiti nadaljni karierni razvoj z uvedbo četrtega naziva – višji svetnik. S to uvedbo se po mnenju sindikata vzpostavlja dodatna motivacija v kariernem razvoju strokovnih delavk in delavcev. Prav tako se podaljša obdobje kariernega napredovanja ter omogoča razširitev in poglobitev znanja in prenos tako pridobljenega znanja v skupino oziroma razred znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so takoj po začetku mandata od 2022 do 2026 za odpravo pravnih vrzeli pripravilo novelo zakona o visokem šolstvu. V Visokošolskem sindikatu Slovenije opozarjajo, da so določbe o pravni subjektiviteti članic univerze, ki zakonsko pokrivajo ureditev univerze v Ljubljani, preohlapne. Med drugim določbe ne opredeljujejo, čemu je lahko namenjen poslovni presežek iz tržne dejavnosti. Zato je po mnenju sindikata takšno besedilo namenjeno preprečevanju financiranja primankljaja pri opravljanju javne službe s presežki iz tržne dejavnosti. Novela tudi ne določa, kakšen pravni status imajo univerze, kadar imajo po statutu univerze pravno subjektiviteto pri izvajanju tržne dejavnosti. Kaže namreč, da ne bodo imele statusa javnega zavoda, kar lahko vodi v izključitev iz javnega plačnega sistema. Zapisali so, da, citiramo, pokritje komercialnih interesov v visokem šolstvu novela nadgrajuje s členom brez posebne obrazložitve, ki omogoča ustanavljanje podjetij v lasti visokošolskih zavodov. Konec citata. Delovna skupina za uskladitev besedila novele je slednjo pripravila v zelo kratkem času, pripombe predstavnika VSS pa so naletele na gluha ušesa. Svoje pripombe, dostopne na spletni strani sindikata, so v petek 14. oktobra naslovili na pristojno ministrstvo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih. Ta je namenjen javnim vrtcem, ki bodo organizirali oddelek krajšega programa s trajanjem 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2022 dopolnili 5 let. Večina otrok sicer obiskuje vrtce, namen tovrstnih programov pa je, da staršem tistih otrok, ki pred vstopom v šolo niso bili vključeni v institucionalno obliko predšolske vzgoje, omogočijo možnost obiskovanja krajšega programa, ki je za starše brezplačen. Na 49. seji zbora Mladinskega sveta Slovenije so delegati vseh organizacij članic izvolili novo vodstvo, ki bo mandat nastopilo 1. decembra. Za predsednico je bila izvoljena Eva Kotnik, ki je ob tem izpostavila, da si bo kot predsednica še naprej prizadevala, da bodo mladi prepoznani in upoštevani kot enakovredni akterji v procesih sooblikovanja družbe.
Študentski obvestilnik.
Zadrugator in Kje bomo pa jutri spali vabita na dogodek Prostori za skupnost, ne za profit. Z dogodkom želijo spet začeti razpravo o tem, kako biti boj za stanovanja in prostore za vse. Predstavili bodo načela delovanja in pomembnejše akcije gibanja, ki bomo pa jutri spali, in pobude zadruge Zadrugator ter se pogovarjali s posamezniki iz inicijativ, ki so se združevale v boju za pravičen dostop do stanovanj. Poleg tega bodo predvajali kratki dokumentarni film Kje bomo pa jutri spali. Dogodek se bo odvil v četrtek 20. oktobra ob 18. uri v placu. Fundacija Študentski tolar je objavila poziv za dodelitev denarne pomoči študentom v stiski. Posamezna enkratna in nepovratna denarna pomoč znaša 250, 350 ali 450 evrov. Rok za predložitev vlog pa je do vključno 18. novembra 2022. Jesen je čas za audicije. Priprave na audicije Ljubljanskega radija Študent se zaključijo 21. oktobra 2022, prijave na audicije Mariborskega radija Študent Marša pa 30. oktobra 2022. Če želite pred prijavo preveriti, kako delo na radiju poteka v praksi, se lahko to sredo od 12. do 16. ure oglasite na dnevu odprtih vrat. Več informacij najdete na spletni strani Radija Študent. V četrtek 20. oktobra bo v študentskem naselju v Rožni dolini od 15. ure potekala delovna akcija na študentskih skupnostnih vrtovih. Informacija o točni lokaciji je dostopna na Facebook profilu Študentski skupnostni vrtovi. V torek 18. 10. bo ob 18. uri na študentskem kampusu potekala 13. seja redne komisije, na kateri bodo med drugim obravnavali pritožbe na volitve. Novičke je pripravila Eva.
Pizda, poznam, če vas zamujam, vse je naloven, tu se... Že dežuje tle en krnek in pizda, bicikl ne dela, vse je urbano zgubila pa... A ja, vse imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.